tere ! Eesti rahvas , kes te mind kuulate , täna olen ma saates üksinda , lihtsalt saatuse tahtel , kiired ajad , siin on teistel toimetamisi , aga me saame ka täiesti vabalt ka üksinda hakkama . nii , mis on siis meie tänane teema ? tänane teema hakkab sellest , et noh , ma ei tea , kuidagi mul kas sai kopp ette või lihtsalt sai mingisugune anum jälle täis . ja mind hakkas häirima üks selline asi , et kõik räägivad , et aga mul on oma tõde . ma midagi seletan inimestele ja siis nad ütlevad , aga mul on oma tõde , mul on oma nägemus . noh , okei okay, , oma nägemuseks , aga siis ma hakkasin mõtlema , et nägemus . nägemus ei tähenda seda , et ta on tõde . sellepärast , et noh , neid nägemusi on ju hästi palju maailmas . kes leiab , et see on nii ebaõiglane , et mõnel on raha ja mõni , kes on vaene viletsuses , et see on ebaaus . see on lihtsalt üks nägemus . mõni teine jälle teeb tööd ja ütleb , aga miks ma peaksin seda teistele andma , sest mina lõin . see kuulub ju mulle hüve , see on ka nägemus . aga kus siis on tõde ? aga ma hakkasin mõtlema , et tõde ei olegi tegelikult nägemuses . nii et kui ma analüüsin ennast , mis mind häirima hakkas , mind hakkas häirima see , et inimesed nägemust kirjutavad tõe pähe . ja siis nad kaklevad omavahel meeletult , et kellel on õigus . aga kui ma lähen nüüd nagu nõiana , vaatan seda maailmakest , ehk ütleme niimoodi , et keskendun jälle Jumala kuju ümber , siis ma näen , et keskel on selline särav valgus nagu päike , mis oleks tõde . ja seal ümber on kuus tahku . ja need tahud on kõik nägemused . tõel on tegelikult kuus nägemust . ja kui Jumala kujusid on nagu sada , siis 99-l Jumala kujul on kuus tahku ehk kuus nägemust ehk kuus projektsiooni . välja arvatud üks Jumal , mis on avaldumine , avaldumiseks on vaja nelja tahku ehk nelja nägemust . ehk selleks , et näha , mis asi inimene on , me peame seda inimest nägema nelja tahu pealt . ja siis ma saingi aru , et tegelikult tõde on keskel . ehk see on juba see lause , mis me ütleme , et harjutame , et nägema asja kahe punkti vahel . et tõde asub keskel . noh , väga tavalises elupraktikas tuleb näiteks minu juurde naine jutuga , et mees ahistab mind vaimselt . või noh , terroriseerib vaimselt . aga kahjuks ma tean juba natukene tõde . ja kui naine ütleb , et mees terroriseerib mind , siis ma ei usu seda . miks ? sest ma tean , kuidas on inimene üles ehitatud . ma tean , et loodus on andnud mehele füüsilise tugevuse . mees on füüsiliselt naisest tugevam . kui on vaja näiteks kakelda , siis tavaline naine , tavaline mees üldreeglina ei saa naine anda mehele peksa . Kahjuks mees on füüsiliselt tugevam . loomulikult on erandeid , noh , mõni mees võib olla selline mingi äpu või noh , pole midagi liigutanud ja mõni naine on trennis käinud , et loomulikult neid erandeid on , on võimalik , et naine annab füüsiliselt mehele peksa . aga üldreeglina ei saa naine tegelikult mehele peksa anda . ja vaata , täpselt samamoodi on ka selle vaimsusega . loodus on andnud naisele vaimse tugevuse . mehel ei ole vaimset tugevust . ja kui toimub vaimne konflikt , siis üldreeglina saab mees peksa . ja vaata , teades nagu seda tõde , saame juba kohe tuletada . kui mingi naine tuleb minu juurde jutuga , et mees ahistab , terroriseerib , siis tegelikult ma ei usu seda . Millal ma usun , et millal võib üldse mees terroriseerida ? on need variandid, kui tal on keegi teine naine taga, ta on kellegi teise naise käe pikendus, aga mis saaks öelda, et see mees terroriseerib? Tegelikult terroriseerib seda naist hoopis teine naine ja mees on lihtsalt marionett nukk. Ja tegelikult, kui me hakkamegi neid suhte draamasid vaatama, siis ongi niimoodi, et mehel oli nagu endine naine eks ja siis on uus naine ja siis tegelikult käib kaklus. Tegelikult ei sõdi naine ega mees. Muideks mõõda minnes tahaks öelda, et kui maailmas oleks üks mees ja üks naine, siis need kunagi ei sõdiks, sest ühe asja kaks poolust ei saa oma vahel kakelda. Kaklevad ikka sarnased osakesed. Et ühe sõnaga üleüldse see kaklus ei saa toimuda. Aga ta on ikkagi üks naine manipuleerib mehega ja terroriseerib teisi. Et see on nagu selline üldine mudel, mis toimub. Jah, on olemas ka erandeid, kus mees võib terroriseerida naist. Aga see mees peab meeletult vaimselt tööd tegema. Näiteks, mina olen tegelenud vaimselt tööd, ennast vaimselt tugevaks saan, siis mina teoreetiliselt saan naist terroriseerida vaimselt. Sest mul on see tugevus. Ma olen seda üles treeninud. Aga tava situatsioonis ei ole see võimalik. Näiteks, kui naine tuleb minu juurde juttu, kui ütleb, et mees teda vaimselt terroriseerib, siis on täpselt sama loll jutt, kui tuleb selline jõusaali kutt, ütleb teate, et mul on see kodus õbluke naine ja ta annab mulle kodus peksa. No täpselt sama sugune loll jutt. Ja vaata, see ongi üks näide, et kui sa tead tõde, siis sa saad ka tegelikult tuletada kõiki nägemusi. Teades tõde, tead, kuidas keegi midagi näeb. Ja muideks, need head manipulaatorid ongi need, kes teavad tegelikult tõde. Ja nad täitsa arvestavad sellega, kuidas kellegile miskasi paistab ja siis vastavalt sellele manipuleeritakse. See täitsa oma ette tehnika. Loomulikult asi ei ole nii lihtne, et on üks tõde. Kuna on ütleme ruume, eksistentsruume, kus me eksisteerime, on lausa tervelt 100 tükki, plus siis veel üks, noh nii nagu Riigikogu, siis me võiksime öelda, et iga ruum sisaldab omaette tõde ja meil inimestel on vaata kuna meil on antud 100 jumala koju plus siis noh, ütleme, kollektiivsus ehk perevaim plus siis meie keha ehk individuaalsus. Nii et noh, me võime öelda, et 100 plus siis kas 1 või 2. Kuigi ma tahaks ikkagi öelda, et 101 sellepärast, et mina kui nõid saan inimest aidata 100 ühel teemal. Muideks ruum vastab ka teema. Nii et kui ma ütlen, et teema, siis see vastab ruum, vastab on reaalsus, vastab jumala kuju ja mina kui nõid saan aidata 100 ühel teemal. Aga see 100 teine teema on see, mida ainult inimese paidata. Nii et mõelge, inimesed, kui võimsate tegelikult olete, teid saab paidata 101 osa, aga üks osa peate ise tegema. Ja vaadake, kui inimene seda ühte osa ei tee, no siis me ei saa teda lihtsalt paidata. Ja see üks osa ongi inimese sisemaailm. See on see, mida peab tema ise tegema. Sinna ei sekku mitte keegi. See on niimoodi juba looduse poolt meile ette antud, ette nähtud. Et no, on midagi, mida peab inimene ka ise tegema. Ja vaadake, nii on ka tõega. Et tõde asub tegelikult 6 punkti vahel. Välja arvatud see 1. Ja ütleme see, et me õpime vaatama 2 punkti, on tegelikult harjutus. Me veel tõde ei tee, aga me saame nägijaks. Sest ütleme niimoodi, et me näeme asju, kui me vaatame asja 2 punkti vahel. Noh, väga klassikal näide, tuleb üks inimene kurdab, et tead kui pahad, noh, tuleb jälle naine kurdab, et oi kui tead kui paha on tegelikult mu mees, siis tuleb minna mehe juurde kuulata, mida mees räägib. Vaadake, me saame siis juba kaks vastat arvamust. Aga kuna ma ütlen, ega siis tõde nüüd kahe punkti vahel pole. Tõde on ikkagi rohkemate punktid vahel, aga me hakkame asja nägema. Aga nii kaua, kui me kuulame ainult ühte punkti, me ei näe mitte midagi, me ei saa mitte millestki aru. Ja siis ma ainult lihtsalt karjume oma seisukohta, et teate, mul on see õigus, aga kas on sul õigus? Ei, see ei pruugi üldse õigus olla. Ja vaata, mis ma tahaks öelda, et vaadake, toome sellise hea näite jälle tõest, et noh, öeldakse, et selline lause käib ühiskonnas, et kõik noored tüdrukud on ilusid ja armsad, aga kus tulevad, et kurjad ämmad. Ja see on ka tegelikult, noh, ütleme, see kuri ämm on täpselt see sama inimene, aga lihtsalt on teises positsioonis. Ja kui ma vaatangi, et noh, kui ma lähen, noh, ütleme, noh, kõrtsu või restoraani või peole või vahet pole kuhugi, kus on naised ennast ilusaks löödud. Nad on nii toredad, nad on nii armsad, nad naeratavad. Aga vaadake, kui sa nüüd abiellud selle naisega, siis järsku oleks ta nagu ära vahetud, ta oleks nagu teine inimene. Aga milles on olukord? Olukord on selles, et inimene on üks, aga nüüd tuleb teine tahk, ehk teine pool. Et vaata ennem oli selline reklaami pool. Aga nüüd hakkab reaalne elu ja nüüd me näeme inimest hoopis teistmoodi. Ja see, et ega kui sa elad nüüd naisega või mehega koos, ei tähenda seda, et sa tunned seda inimest. Ma olen kuulnud lauset, kus Taina on öelnud, et ma olen mehega elanud 20 aastat koos ja ma teda ei tunne. Tõesti, te ei saa seda tundagi inimest, kuigi sa elad temaga päevast päeva koos. Ja miks sa ei saa teda tunda? Väga lihtne põhjus. Sa oled ühest tahus, ehk ühest nurgas. Näiteks, vaata alati öeldakse, et kui sa tahad inimest tundma õppida, siis mine reisile. Aga vaata reis, juba on hoopis teine olukord ja siis avaldub inimeses hoopis kolmas tahk. Ja siis avastad, hoo, see inimene ei olegi selline, nagu ma arvasin. Noh, ütleme niimoodi, et kui mingi kriisi olukord, väga hästi tuleb inimese olemus välja. Teine kord vaatad täiesti nohik, mitte midagi, aga kui on kriitiline olukord, siis on nii asjalik toimetab teeb. Vaatad jälle teine inimene on tavaelus suur, kunn juhib vägesid, aga nii kui kriisi olukord poeb nurka, nutab ja ulub. Noh, ma mäletan väga hästi ühtega situatsioon, üks kantpea. Noh, see oli ka üks selline... No nimetame teda kantpeaks, tegelikult noh, ta oli ka nagu all ilma, ütleme autoriteet, mitte pealik, autoriteet. Vaata, nendel on ka niimoodi, et ega all ilmal on üks boss, siis on autoriteedid ja siis tulevad jooksupoisid. Autoriteet, no kõva mees. Aga kui naine ta maha jätis, siis oli tõesti tema maailm varises kokku. Ja siis ma vaatasin seda, ta on nii kõva kutt. Aga mingis olukorras ta nii nõrk ja loomulikult ta oli nõrk ju vaimselt. Ta oli küll ennast füüsiliselt üles treenid, tugevus oli, keha oli, kõik oli, noh, inimesed kartsid. Aga vaadake, psühiline jõud, see on naise käes. Ja kui naine tõmbas oma toe alt ära, oligi mokkas. Ja noh, vaata selles olukorras me näeme inimese teist tahku. Noh, ütleme niimoodi, et ma veel mõtlen meil täpselt neid läbi, neid kuute tahke. See teooria mul veel ajus küpseb, et kuidas me peame asja vaatlema selleks, et näha tõde. Noh, nii palju ma tean, et üks tahk, need tahud lähevad nende kuue elementi järgi, mõistus, vaim, hing, teadvus, olemus ja nägu. Ja vaata näo tahku ma tean, kui nägu on see, et sa oled ise seda teinud omal jõul. Ja vaata, kui sa oled midagi ise teinud omal jõul, sul avaneb uust nägemus. Ja vaadake, siit tulebki see käärid, kui keegi inimene on loonud midagi, teinud firma, ta näeb seda maailma hoopis ühe tahu alt. Kui see, kes tuleb sinna firmasse tööle, ta näeb hoopis teist tahku. Ta näeb seda, et tale makstakse vähe palka, teda ei väärtustata, aga ta ei mõista, milline see töö on. Noh, võibolla läheme kohe praktikasse. Ma olen nõid, ma tervendan inimesi. Noh, kuidas tavaline inim näeb? Ah, tal on võime antud. Ta peab meid teenendama, sest Jumal andis võime. Noh, siin jälle mina, vana vastik loogik, ütlen niimoodi, et vaata, kui mõnel on antud väga hea tenor või sopran või noh, tõesti maailma kuulus selle ooperi laulja, kas see, et talle anti see hea hääl, kas ta peab nüüd tasuta meile laulma? Ei, selle peale nagu keegi ei tule, et ta peaks tasuta laulma, nendele makstakse hästi. Aga vaata, ka nii on ka nõiaga, et tegelikult see, et ma nõid olen, see on tegelikult aasta kümnete töövili, mis ma olen teinud. See on meeletu loobumine asjadest, hüvedest, karm elu. Nad ei näe seda, nad ei näe seda tahku. Ja loomulikult sellel inimesel on oma nägemus. See ei ole üldse tõde. Et noh, umbes nii, et miks ma ei tee, sest ma oskan. Aga minul kui nõial on jälle teistsugune nägemus, et aga miks mina peaksin tegema, kui inimene ise ei viitsi mitte midagi liigutada. Need tulevad nägemust erinevused. Aga mul tuli üks väga hea näide eluliselt, kuidas me võime öelda, kuidas vaatenurka vahetudes nii nimetatud inimesse nägemus või tõde muutub. See oli üks selline väga huvitav jutt. Ta oli nõuka ajal, oli seal järjekord, noh, vist seal olid kurke, mingit soolakurke või midagi seal oli, läks jutuks, et siis üks naine vingus, et nii kallid, no kes ostab nii kallist kurki? Seal teine mees ütles, aga vaata, see on hea äri idee, hakka kurke sisse tegema. Selle peal on nagu, mis mina ei hakka küll nende sandikopikate eest rabelema. Et siin ma küsingi, aga kus siis on tõde, kas nad on siis kallid või on nad odavad? Ja see muutus kohe automaatselt, kui inimene panti teise nurka. Muideks see on ka eluliselt, mis ma olen pannud tähele ka jälle nõukogu ajal. Kui inimene oli jalakäija, kogu aeg sõimas autojuht, et kurrad sõidavad siin, teed ei anna. Läks aega mööda, said endal ise auto. Ja mis oli kohe? Kuradi jalakäijad tõllerdavad ees, siis üldse sõita. Ja jälle ma küsin, kus siis tõde on. Aga nägemus ongi tegelikult mätas, kuidas me maailma näeme. Ja vaadake, niimoodi on ka need mätad meil ka suhetes. Kui me oleme suhtes ühtemoodi, siis inimene paistab meile ühesugusena. Kui me vahetame suhtes teist nurka, ta on teistsugune. Noh, toome jälle sellised mätad lihtsalt tavalisest inimesest. Mul oli naaber. Noh, astun uksest välja. Naabrinaine ilusti siristab mulle. Noh, nagu sula või. Miks ta siristab? Noh, ma olen ikkagi tuntud nägu meedias käinud ja noh, teatud tähtis persioon. Nagu sula või. Ja siis tuli seal koristaja mutikene. Ma olin veel seal koridoris, ma ei jõudnud ära minna. Ja kohe hüppas selle koristaja mutile selge. No, kas sa kavatsed ka seda koristada? Siis ma vaatasin, et issad, kui tige varglane ta on. Et kui ta on nagu iidol kujuga koos, siis ta on nagu sula või. Aga nii, kui tale on võimupositsioon, on niuke fuurie, kurat täpselt, ühel ja samal hetkel see sama inimene, see ei läinud isegi möödagi, seal polnud minutiki, mõningad sekundid, ma ei jõudnud ka veel trepist alla minna, kui ma kuulsin, kuidas ta sõimas seda koristat. Kusjuures ma võin öelda, et me maja on jube maja, seal ikka lägastatakse väga rõvedalt. Ja noh, mina niiteks ei saaks sellel koristajale ette heita, sest tõesti see läga on ära koristatud. Ja kui koridoris on mingisugune tolm või natikene on mõnda jalgadega prügi toodud, siis ma ütlen, no kuulge kallikesed, ärge ajage pilli lõhki. Ma küsin te käest, kui palju see koristaja palka saab. te tahate temalt briljantset tööd, umbes nii, et nagu oleks iga pragu ära nühitud. Aga vaadake seda summat, mida te maksate talle. Ma arvan, et teil ei ole õigust nõuda. Loomulikult, kui te üldse tööd ei tee, on õigust nõuda. Aga tõesti, no ma tean, mida seal majas tehakse. Keegi, noh, toob mingisugune oma vana haisvat toidu, valab keset põrandat või oksendab. See on ikka rõve töö, mida sa koristad. Ja omet on kõik need jubedused sealt ära kõik koristatud. Aga noh, see on selline näide. Ja vaata, selline asi hakkabki nagu mind häirima, et nad käivad ja karjuvad, et minu nägemus on tõde. Nad ei tea tegelikult tõest mitte midagi. Ja nagu ma enne ütlesin, et ruume ehk teemasid on 100 ja igal teemal on oma tõde. Ja selleks, et seda tõde leida, pead sa nägema 6 nurgast. Noh, ütleme niimoodi, et täna seisuga ma ei ole veel päris küps, aga ma võin öelda, et üks nurk on nagu hierarhiline nurk. See on see, et kas inimene on alluv, alluvana ta on sul ühte nägu, paned sa tegelikult ta võimupositsioonil on teine nägu. Siis, kui sa annad talle midagi teha või lahendada, tuleb 3. Nägemus või nägu. Paned sa teda nagu hoolitsema, peremehe rolli, juba järgmine nägu. Tekib lihtsalt mingi sündmus või anomaalne olukord, jälle on nägu. On mingisugused, noh, ütleme, vaja parandada, remontida, jälle mingi nägu. Nii et ütleme, need näod, ehk tahud tulevad. Ja vaata, kui sa oled kõik need 6 tahku läbi käinud, siis sa näed tõde. Ja vaata, kui sa näed tõde, siis sa suudad juba tuletada ühest tahust teised tahud. Noh, näiteks ütleme niimoodi, et kui naine on selline siristav pugejalik, siis sa juba tead automaatselt, et anna talle võim ja ta läheb lolliks. Aga nüüd ma läheks hoopis järgmisesse teemasse, mis on pereliinid. Noh, ütleme niimoodi, et inimesed, nad tegelikult kujutavad ette, et nemad teevad, nemad olevad, et kõik õnn on nende teha. Nad niimoodi ainult näevad. Nad ei näe ühte teist poolt. Ja ütleme, miks mina näen pereliine, selle pärast, et noh, vaata, seal pereliinis elame me kõik. Ja see on nagu üks tahk. Me lihtsalt eksisteerime. Siis on tegelikult pereliini üks tahk on see, et sa tahad, võtad selle töö või kohustuse. Siis on tahk, millega ma olen väga kokku puutunud, võitlus. Ma pean võitlema temaga. Nii et muideks võitlus on ka üks tahkudest. Et sa õpid tunnetama asja, kui sa oled temaga konfliktsituatsioonis. Aga kõige viimane tahk, mis mul nagu täitus, oli see, kui ma ise lõin uue pereliini. Ja vaata, kuna nüüd ma olen arvatavasti need tahud kõik läbi käinud, sest ütleme niimoodi, et on olemas teemad. Jälle, nagu ma ütlesin, teemad, jumala kujud, neid on jälle 101. Siis ma nagu nägin, et pereliinides jõudis mul topsik täis. Ehk ma olen nüüd pereliinetes olnud igas 6 vormis. Ma pole veel kodutööd teinud, et täpselt lahti kirjeldada, mis need 6 vormi on, aga ma tean, et kõik jookseb läbi olemuse, läbi näo, läbi hinge, läbi teaduse, läbi vaimu, läbi mõistuse. Ja arvatavasti mul on nagu see teema nüüd selge. Loomulikult ma tahaks öelda, mitte täiesti selge, umbes nii, et ma tean kõike. Aga ta on nagu selles mõttes selge, et ma nagu mõistan, mis asi on pereliin. Loomulikult ma võin öelda, ega see tõde ei tähenda seda, et ta on nüüd konstantne, et voh nii, et nüüd ma tean, et sain nüüd selgeks. Ei, tõde on tegelikult kasvav suurus. see tõde kogu aeg suureneb. Aga kui sul on nagu mingisugused kogemused erinevates turkades, sul saab nagu mingisugune potsik täis ja siis hakkad juba järgmist potsikut, sa hakkad seda samat asja, teed uue ringi jälle nende kuue nurga pealt ja siis sul saab järgmine potsik täis. Aga ütleme niimoodi, et mul on nagu arusaam tekinud, mis asi on pereliin. Ja seoses sellega, et ma nagu seda näen, siis ma järsku sain aru, ka mis on pereliinide tänapäeva eesmärgid. Ma võin öelda, et omal ajal loodus andis inimestele sellise võime nagu teha, ütleme, oma maailma, ehk pereliine. Ja mis asjad need on? Nad on nagu energeetilised kollektiivkehad. Et vaata, kui minul, kui mehel on mingi võime, ma saan muuta, aga selle perevaimuga ma saan nagu selle asja teha suuremaks. Noh, ütleme niimoodi, et kui inimene, noh, võtame nüüd, inimene ma isegi ütle, kas ta mees või naine, aga see on üks, muudab inimest. Teate, et me saame muuta inimest, noh, suure tööga me treenime, askeldame, me teeme nagu käsitsi. Aga perevaim on nagu automaat, mehanism, süsteem, et sa teed mingi muutuse ja see vaim nagu muudab, noh, nagu palju inimese, ehk muudab masse. Et ilma perevaimuta me teeme käsitööd ühe kaupa, perevaimuga saame teha masstoodangut. Ja vaata, perevaimud loodi selleks, et noh, vaata, kui näiteks mina loob mingi teadmise. Ma olen teadla, loob mingi teadmise. Aga see teadmine on tema sees. Ja nüüd, kui on mind seda teadmist vaja, siis seda kasutan. Noh, teised tulevad, küsivad ja ta annab. Aga vaata, nüüd on jälle vaja seda perevaimu, et see teadmine salvestub sellele vaimule. See inimene küll sureb ära, aga see teadmine jääb meile alles. Meie kollektiiv teadusesse ja teised kasutavad seda teadmist. Et see on nagu perevaimude nagu eesmärk ehk mõte. Ja igal perevaimul on ju tegelikult ajal, ütleme, millel ta toetub ja mis on selle eesmärk. Ja nüüd ma võin öelda, et ma tean, et pereliine on kahte tüüpi. Naiselikud ja mehelikud. Ehk me nimetame naisprintsiip ja meesprintsiip. Ja vaadake, nüüd ma tahakski ühte väga huvitavat asja toonitada. Loomulikult, siin on suur sõda, kes on need hüved loonud. Kes on midagi loonud. Aga vaadake, me võime siin vaielda, palju tahame, aga loodus on loonud pereliinid. Ja tõde on ju see, kes teab, mis ta miski printsiip loob. Noh, ütleme niimoodi, et see tuletus on nii pikk olnud, et ma isegi enam ei mäleta, kuidas ma seda välja tuletasin. Et noh, vaata, mälu maht on meil piisavalt väike, et isegi kui ma tahaksin seda raadios välja tuletada, kuidas ma selle kõik selle pereliinide värgi olen välja tuletanud, on mul võibolla vaja 10 saadet, aga see ei ole ainukene probleem, vaid teine probleem on see, et ma ei mäletagi enam kõike, mis ma tegin. Sest vaata, kui sa oled mingi tuletuse valmis teinud, sa enam seda protsessi ei jäta meelde, sa jätad tulemi meelde. Ja sealt see tulemist, no, nagu see tõde hakkab lõpuks selguma. Ja ütleme, pereliinid ongi üks teema. Ja me võime ka öelda ka tõde pereliinidest. See ei tähenda seda, et ma nüüd tean kõiki tõdet pereliinidest, aga mul on juba mingisugune aimdus olemas. Ja vaadake, meil on maailmas 4 asja. Ütleme, ma jälle hüppan ühest teemast teise. Meie keha on ehitatud 5 elemendiliselt pealt. Meie välismaailm on ehitatud 4 elementi pealt. Ja need oleksid siis mingid, noh, kas jõud või 4 jõudu mõjutavad meie välismaailma ja 5. jõud on meie sisemaailmas. Ja need neli jõudu on need, mida ma olen nimetanud purunematus, puutumatus, surematus ja eksimatus. On ka viies jõud. See on jumalikus. Aga jumalikus on meie sees ja meie jumalikus ei saa avalduda väliselt. Noh, ütleme niimoodi, et kui see oleks väliselt saaks avalduda, siis enam seda maakera poleks siin olemas. Nii et see on tegelikult väga hea, et meie jumalikus ei eksisteeri väljaspool. Aga perevaimude kaudu on antud inimestel, oli antud, sest ma tean, et see muutub. Ja see ajastu muutub ja ta peabki muutuma sellepärast, et see, kuidas need perevaimud oli ehitatud, on viinud inimkonnal tegelikult katastroofi. Ja vaadake, on nüüd üks teadmine. Ehk ütleme niimoodi, et ühiskond, noh ütleme inimeste ühiskond, vajab tegelikult nelja asja. Ta vajab majandust. Noh, majanduslik heaolu, me kõik vajame. Ta vajab inimest kui isiksust, ta vajab kultuuri ja ta vajab teadmisi. Need on neli asja, mis on nagu väga baasilised ja need on neli jõudu. Aga need neli asja on jaotatud ära mees ja nais printsiibi vahel. Ja vaata, nüüd ma küsingi, et on neli asja, mida luuakse. Luuakse inimest, ehk muudetakse inimest. Luuakse kultuure, luuakse majanduslik heaolu ja luuakse teadus. Millised kuuluvad meesprintsiibi alla, millised kuuluvad naisprintsiibi alla? Noh, võtame sellise asja nagu teadus. Ehk kes loob teadmisi? Kas meesprintsiib või naisprintsiib? Noh, ma arvan, et sellele te teate vastust. Ja vastus on ju tegelikult väga lihtne. Kõik uued avastused, teadmised tuled ju meeste kaudu. Naised tegelikult ei tee avastusi. Noh, loomulikult mõni ütleb, et vaata, oli siin Marie Curie, aga sorry, täpsustus. Ta oli koos mehega. Ta lihtsalt kirjutas selle avastuse enda peale. Ja noh, alati võib ju tekida mingisugune selline noh, rumal situatsioon, kus võib midagi naine märgata, aga ütleme ikkagi, kui isegi naine teeb, siis ta asub meesprintsiibis. Et ütleme niimoodi, et avastused on meesprintsiibi omad. Ja kui me vaatame seda tarkust, mis meil ühiskonnas on, kuigi ma ütlen niimoodi, et me ühiskond on tegelikult päris tark. Ma ei saaks öelda, et oleks rumal. Ühiskond kui selline, ta teab päris palju asju. Meie füüsika, keemia, vaata kõik, mida me koolis õpime, see on tegelikult teadmised. Ja noh, olgem ausad, täiesti rahuldav. Ma ei oska hinnata, kas ta on ideaalne, aga ta rahuldab. No ma arvan, et ta ei ole ideaalne, sest on ikkagi päris palju asju, millele ei ole vastuseid. Et ta ei ole täiuslik, aga minu mõelest ma annaksin hinde neli, ehk hea, viie palli süsteemis. Nii. Siis teine teema, mis on ka meil väga hästi, millest ma enam ei oska unistadagi, on tehnika, majandus. Sa vaatad tegelikult. Mida teadus ja tehnika, ma panen nüüd need kaks asja kokku, sest need on mõlemad meesprintsiibilised, mida kõiki suudetakse teha, see on tegelikult müstika. Meil on olemas autod, lennukid, transport, me võime isegi kuu peale lennata, no kuigi see on nii kallis, et noh, igaüks ei saa, aga noh, planeedi piires me võime kõikele reisida, mitte mingit takistust ei ole. Meil on kommunikatsioon, pole vahet, kus sa oled, saad suhelda alati teistega. Meil on arvutid. No ütleme niimoodi, kui ma niimoodi vaatan, ma ei oska täitsa unistada. Jah, ise kas nüüd igal ühel on see kätte saadav, see tehnika, on ise küsimus. Aga ma räägin, kui ühiskonnast, kui maailmast, mis on, noh, ma... Äkki ma ei liialda, äkki ma panekski majandusele viis. Nii, Vaatan, liigun maailmas ringi, teadus ja tehnika on 5+. Mis siis jääb naisprinsiibile? Naisprinsiibile jääb kultuur ja inimene. Ja kui me hakkame vaatama kultuuri, siis tõesti vabandust, aga selles kultuurruumis ei ole võimalik elada. See on täielik okse. Ja kui me vaatame inimest, kui väiklased, kui jõhkrad, kuidas nad kaklevad, kuidas nad teisilist, siis ma ütleksin, et kes kuramus on sellise madala laubalise olendi loonud, et midagi nagu viltu siin. Ja vaata, mina näen, et meesprintsiip on oma töö teinud, aga naisprintsiip on midagi lahti. Ja tegelikult, kui ma hakkasin neid pereliine vaatama, siis tegelikult parasiitlus on tulnud sisse läbi naisprintsiibi. Ega see ei tähenda seda, et nüüd meesprintsiip oleks veatu. Ka meesprintsiibis on vead. Ja ma võin öelda, et ka meesprintsiip muudetakse. Aga alguse sai naine. Sest noh, ütleme niimoodi, et naine oma olemuselt on tegelikult libu. Siin pole mitte midagi teha. Naise energeetika töötab väljast sisse. Vaata, naine ju peab alati midagi proovima. Vaata, kogu see reklaamikampaania või kõik see on juba suunatud naistele ja lastele. No laps on lihtsalt uudisimulik, ta ei tea, ta kõiki proovib. Aga naine tahab proovida, tuleb uus asi, tema tahab proovida kohe. Mees on natuke teistmoodi üles ehitatud. Ta ei ole selline suur proovija, tema on noh, nagu rohkem seestpoolt välja. Ja vaata, siit tulebki see, et miks naised satuvad naljakatesse olukordadesse. Sest nendel on see tung, midagi uut, midagi huvitavat saada. Isegi meeste valikus rohkem armastavad ju naised välisma meest võtta, kui mehed välisma naist. Noh, vaata, kui naised võtavad välisma mehe, siis noh, mis teha, siis tuleb ka võtta välisma naine. Jätku, noh, naine, võit, no, naine läks välisma mehele. Aga noh, õnneks ei ole kõikidele, nii et noh, mina ei pea välisma naist võtma õnneks, et ma saan ikkagi Eesti naisega hakkama. Noh, mul on vedanud. Sest ma ütlen ausalt, et väga raske on, kui sul on juba keeleline barjäär, kultuuriline barjäär, et mina kui mees, ma olen rohkem alal hoidlik. Ma võtaks ikka noh, naise, kellega ei ole mul selliseid keelelisi, kultuurilisi probleeme, ma tahaks pigem ikka noh, sellist rahulikku, mis oleks nagu oma lähedal. Ja vaata, nüüd ongi see, et siis need... Et noh, naine ongi olemus, et ma ei nimeta seda halvaks, ta ongi haarab. Ja eks parasiitus ongi tulnud läbi naisprintsiibi. Ja miks see asi kõik nii hulluks läks, oli selles, et naised said kasutada sellist jõudu. Mina nimetan küll seda küll hingeliseks jõuks, aga seda jõudu me kutsume surmaks. Et surm liigub ainult naisprintsiibis. Ja vaata, see surm ongi nagu see kõige põhilisem probleemi allikas. Noh, ütleme niimoodi, et loomulikult me defineerime surma nüüd paganlikust maailmast lahti. Surm tähendab seda, et sind visatakse maailmast välja. Ehk ütleme, kui meie füüsiliselt ära sureme, siis me lahkume siit ilmast. Et see oleks nagu surma täpselt definitsioon. Surm on see, kes määrab, kas inimesel on õigus seal maailmas eksisteerida või mitte. Kuigi tegelikult jõuna on tal 2 poolt. Et sest ütleme niimoodi, et kui surm on 1 pool, siis elu on 2. pool. Ja elu on see jõud, mis nagu tõmbab inimese maailma. Aga vaata, seda jõudu, surma jõudu, said kasutada tegelikult naised. Noh, loomulikult me sisemiselt, me saame ka määratleda, eks? Aga siin ei mängi enam rolli, kas ma olen mees või naine. Aga ma räägin kui pereliinides. Nüüd ma räägin puhtalt pereliinide seisukohastest teema. Et kui mina kui mees saan määratleda, kas ma elan või suren nagu ise individuaalselt, siis naine saab nagu määratleda teiste eest. Ja see surm on ka mingis mõttes kultuur. Kultuur määrab ära, kes elab, kes sureb. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et tegelikult enda, ütleme, taha oma elu, siis ma avastasin ühte väga huvitavat asja. Surm käis kogu aeg minu kannul. Miks ta käis mu kannul? See on ka veel oma ette küsimus. Ma kohe räägin sellest, vastus tuleb jälle naistest. Et miks surm mind kogu aeg saatis ja ma jooksin. Ma pidin surma eest ära põgenema. Ja teate, kuidas saab surma eest ära põgeneda? Surma eest saab ainult ühte moodi ära põgeneda, luues oma maailma. Sest vaadake, see surm, mis on naiste kasutama, on ju ikkagi tegelikult pereliini seisukohast. Ja kui ma ei asu mitte üheskis pereliinis, siis ei saa surma rakendada minu peal. Aga selleks ma pean looma ise enda maailma. Ja see oligi võibolla ka põhjus, miks ma lõingi selle niinimetud paganliku sekti või maailma või noh, ütleme arengumaagide koolkonna. See oli maailm, kus mind ei saadud tappa. Vaata, ma alati küsin ka, mis on põhjus, miks tapetakse. Põhjus tappiseks on hoopis teine. Mitte sellepärast, et sa midagi niinimetatud kurja teeksid, noh, ühiskonna mõistes, vaid põhjus on hoopis muu. Ja vaata, surm on mul hästi tuttav asi tegelikult. Hästi tuttav. Sest vaata, see, mis toimus ka ühiskonnas, nagu mind mõisteti surma, ei ole ju tegelikult ühe inimese otsus. See on tegelikult kollektiivne naiste otsus. Aga võibolla selleks, et miks naine tapab, ma räägin väga lihtsa põhjuse. Ja ma annan tegelikult neli nurka, neli situatsiooni. Naine tapab alati meest. Ma mõtlen ühiskonnas. On üksikuid erandeid, aga ma räägin nais... defineerime nais... vanast naisprintsiibis tapab naine alati päris mehe. Ja noh, ja ma olen pannud tähele, et naine on inimvihkaja. Ja ma võtan kolm nurka enda isiklikust elust. Tegelikult ka neljanda. Ütleme, emad tapavad oma poeg. See on esimene aeg, kui hakkab tapma. Ja tappine läheb alati, põhjus on majandus ja teadmised. Kaks asja, võim ja raha on need, mille nimelt tapetakse. Kui mina kui mees loon hüve, noh, ma võin öelda, et ka maal Vormsis ma lõin tegelikult hüve, kus saavad, noh, arengumaagid, kus inimesed saavad kokku, saavad teha kokukaid. Selleks ma pidin ehitama, noh, teatud asja. Täiesti nullist ehitasin. Ja nüüd hakkab ka tapmine minu ema pealt. Sest kuidas tema seda teeb? Näe, need on pahad inimesed, nad tulevad, häirivad mind. Ma ei saa siin ise kodus elada. Kõigi ma ei, mitte keegi lähe isegi tema maiagi. Noh, ütleme seda tapmist ma ei ole lubanud teha, sest oleks hea meelega lükkanud kõik need inimesed, kes mul külaskevad, kõik välja. Aga sealt ei ole võimalik. Aga tegelikult juba emad tapavad poegi. Loomulikult nad tapavad asjalike poegi. Nad ei tapa kunagi tühiseid hingi. Ja nad tapavad sellepärast, et süsteem käsib. Parasiitsüsteem. Aga tapab ka naine. Ma mäletan, et noh, meil põõripäevasid me tegime ka ühe inimese, ühe poisi juures, kellel oli noh, väga hea maja pidam, väga hea koht oli täpselt põõripäev. Aga siis ta sai endale naise. Naine tuli koju ja lõi kohe platsi puhtaks. Noh, mulle sellet, et noh, see on nii ebamugav, et naine on noh, nagu ütleme, teise vaadetega, jälle teise maailma vaadetega, see teda häirib. Ja lihtsalt see koht kadus. Ja vaata, see on jälle ilmekas näide, et psühholoogiliselt on naine tugev. Kui see mees on väga heas vormis, füüsilises vormis, isegi tema keha on selline, et ta võiks tripariks minna, aga vaimselt on mees nõrgem kui naine. Ja siis on kolmas variant. Noh, üks ka meie sellest liikmetest võttis garaasi, mis oli treni ja rämpsu täis, ehitas selle valmis. Spesiaalselt tei puhtaks, tegi ütleme garaasist sellise korraliku, nagu inimsõbraliku toa, pani nahktiivanid, noh, ta tegi tegelikult selle ideaalse korda. Aga lihtsalt nüüd saatuse tahtel ta peab natuke eemal olema, aga kuna ta ise midagi määratada, siis kohe tõstis pead tema tütar. Ta tunneb nii ebamugavalt, kui me seal külas käime. Mida? Ta isegi käi seal garaasis. Aga ta on ebamugav. Ja loomulikult siis kohe reeglid ka, et seal garaasis enam suitsid, et ta kohe võtab üle. Nii et tegelikult naine, ühiskonna naine on programmeeritud mehe loomingu ära võtta. Kohe ära, peab ära võtma. Ja nüüd ma toon neljanda variandi. Neljas variant on, kui naine on asjalik ja loob ise pereliini. Ma tean, et üks naine on tõesti mu tutvus ringkonnas loonud asjaliku firma, väga ilusa firma. Noh, ta on seotud küll atmosfääriga. Tõesti ilus. Ja tegelikult sa näed, kuidas tahetakse talt firmat käest ära võtta. Ja see on nii naljakas, et isegi kui teda rünnatakse, tal on õigus, isegi kohus määrab. Noh, võtame niimoodi, et talt varastatakse kassast raha. No ma ei lähe peensusteni. Ja siis kohus umbes niimoodi, et see on aegud, nagu alati mõistetakse röövlit õigeks. Ja siis ma vaatan, et kogu maailm toimibki väga huvitavalt, et me ühiskonnas tegelikult on jäänud alles ainult naisprintsiip. Aga ega siis meesprintsiip pole ära kadud. Need meesprintsiibid on kõik naistele naisprintsiipide sisse neelatud. Ehk vaatame neid maailmu. Ehk nagu ütleme, kui see pereliin oleks nagu maailm, siis on nagu ühed on naiselikud maailmad, teised mehelikud maailmad, siis nagu need naiselikud maailmad oleksid need mehelikud maailmad alla neelanud. Kui suures mõni naiselik pereliin on neelanud alla ka mitu mees pereliini. Et ei ole niimoodi, et üks ühel pigem rohkem. Aga naispereliinides on mingid liinid, mis jäävad ja mingid liinid kaovad. Ja siin ma avastasin väga huvitavat seost, et jäetakse järgi ainult nelja tüüpi pereliine. Ja need tüübid ongi need, mis on keskendunud selle neljale baasfundament elementile. Et kõik pereliinid, mis ei tegele baas elementidega, need kaotatakse. Ja mis on põhjus? Põhjus on viies element. Sest vaadake, välismaailma ei ole viiendat elementi, ehk jumalikust. Ja seda viiendat elementi tahetaksegi inimestelt kätte saada. Ja siin ongi see kogu mõte, et parasiitsüsteemi tee võtta üle naisliinid. Ja ma uurisin ka välja selle, et miks sai naisliin, võtse, miks sai pereliin üle võtta. Oli väga lihtne põhjus. Kui mina, kui mees või inimene või naine loon, saan looduselt perevaimu tooriku. Ma hakkan seda täitma. Ma viin sinna perevaimu, mingit oma teadmised, oskused, väärtused. Aga ma suren ära ühel hetkel. Ja sel hetkel, kui ma ära suren, võtab keegi teine selle perevaimu üle. See oli nagu alde plaan, et säiliks minu looming. Vaata mingis mõttes, kui ma oleksin selle perevaimuga edasi seotud, siis ma elaksin ka peale surma edasi. Noh, vaata nii nagu öeldakse, et onu Leenin elas meie südames edasi. Aga millegi pärast see pärandusliin ei tööta. Ja tavaliselt see, kes selle perevaimu on hakanud läinud nagu juhtruumi või perevaimu keskele. Ma näenki niimoodi, et perevaim on nagu maailm, kuigi tal on selleks, et perevaimu mõista, sa pead teda jälle vaatama mitme nurgalt, et ma vaatan nüüd perevaimu kui maailma. Sest kui ma taga tööd teen, sest ühe nurgalt ma näen teda pigem linnuna. Ta võib ka võtta hingelinnu kuju, võib näha, võib ka kotkana näha, et mingis mõttes ta on ikkagi lind. Ma ei tea, miks, aga ta võtab perevaim, võtab kui samanistlikus pildis, ta võtab linnu kuju. Aga ma vaatan nüüd perevaimu teisest vaatevinklist, et ta on nagu suur kera ja seal kera keskel on nagu juhtruub. Kui ma loon, ehk see on tooriku, perevaimu tooriku, siis ma lähen sinna keskele ja toon nagu endast midagi välja ja see perevaim teeb nagu välismaailma koopiat sellest. Ja vaata, perevaimuga oli vanasti ka õigus kasutada surma. Näiteks naine sai määratleda, kes perevaimus elab, kes ei ela. No vaata, nii kaua kuni ta saab nagu seda määratleda ühe maailma piires, pole hullu, lähed teise maailma, aga vaata, kui on kõik kontrolli all, siis sa ei saa enam mitte kuskil maailmas elada, sest kui sa ei ela mitte üheski perevaimus, siis sa metsistud, sa loomastud. Ja nüüd on see, et kui sa sisemiselt oled inimene, saad luua ise oma maailma. Ja siis hakatakse jälle seda perevaimu või seda maailma, mis sa lood, teiste maailmate poolt hävitama, mis on süsteemi kontrolli all. Et see on nagu omaette selline probleem ja case. Aga ma lähen nüüd ja siis edasi. See mehanism toimib niimoodi, et no, pärandatakse see edasi. Ja loomulikult on alati võimumängud selle ümber. Ja kui inimene ära sureb, ta sealt keskkohast lahkub, aga nüüd see, kes asub sinna asemale, juhi asemale, see enam ei loo midagi, ta kasutab seda. Aga tal on nagu võime volitused ja üldreeglina see inimene uus peremes või uus perevaimu haldaja ei lisa sinna mitte midagi juurde, vaid ta hakkab ära kaotama kui ebamugavaid ebavajalik elemente. Ja tihti peale, no vaata, kui on naine, siis sinna tuleb naine, aga vaata, nüüd on selline probleem nagu meesliinidega, sest naisliinidega väga lihtne. See naine, kes selle lõi, kõrvaldatakse ära ja pannakse uus naine. Ja kuna surm oli naiste käsutada, siis nad tehti alati niimoodi, et see maailma looja ei saa enam mitte kunagi sinna maailma sisse. Ehk ütleme niimoodi, et ühiskonnas, kui mina loon mingi maailma, siis mind sealt likviteeritakse ära, võetaks võimult ära ja ma ei saa enam kunagi sinna maailma. Ma ei saa kunagi seda hüve ise kasutada. Aga kuidas lähevad meesliinid ukatusse? Sest vaata, naine ei saa ju mehe asemale minna. Pesa on ju mehe oma. Aga ka siin on jälle tulnud süsteem appi. See meesliin neelatakse naisliini alla. Ehk ütleme niimoodi, see meesprintsiip surutakse kokku. Ehk esimene faas on ju see, et kasutatakse surma. Lükatakse kõik inimesed sealt välja. Siis kasutatakse pimedust. Pimedusega saab tõmmata kokku. Ehk tema mastaab viiaks hästi väikseks ja lükatakse naise sisse. Ehk ta läheb nagu naise sisemaailma. Aga selleks, et jälle naise sisemaailma minna, peab see olema väga tühine selline robustne naine. Nii et tegelikult sellised fuurjad naised, nad on röövinud, noh, need on üksikud sellised noh, diktaatorlikud naised, nad on tegelikult röövinud mehe sisemaailma, aga ta ise allub naisprintsiibile. Nii et sellega on viidud ära meesliinid kõik korjusesse. Ja vaata, see ongi meesprintsiibi viga, et nad on lastud ennast viia orjusesse. Ja et ega ei saa ka jätkuda meesprintsiib sellisena nagu ta oli. Aga noh, mõlemad muudetakse nii naist kui meest. Ja siis ongi niimoodi, et kuna loodus andis perevaimudele need nelja jõudu kasutada. Vaata, igal asjal on kaks otsa. Kui ma nimetan surm, siis surma teine pool on elu. Ja tegelikult, mis asi on elu? Me defineerime selle elu ära. Elu on energiavahetus. Ja vaata, nüüd ma lähen nagu siit nüüd edasi järgmisele teooriale, et neli apsakat, mida ei tohi inimene teha, aga see ühiskond säilib. Ja vaata, on selline asi. Tänapäeva ühiskonnas on hästi pop, minu privaatsuun ära häiri mind. Aga vaadake, elu on tegelikult energiavahetus. Ehk elu on avatus. Kui inimene on avatud, ta nagu tõmbab energiat, ta annab, hakkab energialiiklus. See on elu. Aga kui inimene ütleb, et ma tahan, ärge segage mind, ma tahan privaatsust, te haistate, siis ta loob seina, ta blokeerib energiavahetuse. Aga kui sa blokeerid energiavahetuse, siis automaatselt kutsud esile surma. Ja see, et minu peal rakendati surm, oligi see, et mul ei lastud energiat vahetada teiste inimestega. Ehk ma olin isolatsioonis. Aga nad vaesekesed ei tulnud selle peale, et ma saan energiat vahetada loodusega. Et ma ei ole nagu sõltuv inimestest. Ma olen tegelikult ju pereliini alustaja. Ehk minul on see oskus olemas. Ja pereliini alustajat ei saa tegelikult tappa. See, kes ei loo pereliini, vaid elab pereliinides, seda saab tappa. Seda saab kollektiivselt ära tappa. Ja nii, et siin ongi esimene tarkus, et kui sa tahad sellist puutumatut rahu, siis sa jõuadki, sa saadki puutumatu rahu. Ja teate, mis on see puutumatu rahu? Puutumatu rahu tähendab seda, et sa ei ela selles maailmas, ei toimu energiavahetust, ehk sa oled surnud. Ja vaata, see surm ei ole mitte ka ainult füüsiline surm. See surm on tegelikult, vaata, kuna inimene koostab paljudest osadest, siis ta võib tappa ka endas mingi ühe osa. Ja see üks osa surm on haigus. Ja ma olenki jälginud nüüd inimesi, et väga raske on aidata sellist inimest, kes ta puutumatut rahu. Tema alati ütleb, et mida ahistatakse. Energiavahetus ei ole ahistamine, sa pead seda töötlema. Ja kui sa vihkad teisi inimesi, sa vihkad suhtust, sa vihkad avatust, siis hakkab su tervis kahanema. Ja ma olenki vaadanud neid naisi, kes nagu hakkavad elu hävitama, ehk lükkavad ära, seal mehe tuttavad või mees midagi teeb või noh, ma toon enda näitest. Need tervis laguneb, kogu aeg laguneb, sest alati, kui sa midagi blokid, sa lükkad energiavahetuse välja, aga kui energiavahetus on välja lükatud, siis sinu üks osa teisik hävineb. Kui teisik on hävinenud, siis hakkab, tekib su kehas auk, ja kui kehas tekib auk, energeetiline auk, siis sul füüsiline organ või asi saab vigastatud. Nii et tegelikult surma teine pool on elu ja ma võiks öelda, et tervendaja on see, kes kasutab nii surma kui elu. Vaadake, ma olen tervendaja. Ma olen aalt öelnud, et igal asjal on kaks poolt. Tervendaja saab luua elu ja tervendaja saab luua surma. Jah, ütleme niimoodi, väliselt on see küll naisprintsiip, aga vaadake, sisemiselt olen ma täiuslik olen. Et sisemiselt ma saan ise luua elu. Ja see, et ma olen tervendaja, see tuleb minu seest, see on minu sisemine omadus, aga mina ei saa luua kui mees ehk sellist maailma, mis, kus inimesed tervendavad. Vaata, mina tervendan alati kõiki käsitsi. Naine saab teha mass tervendamise, mees ei saa mass tervendamist teha. Et noh, tänu sellele, et ma ise kannan elu, olen ma pääsenud surmast. Et see on siis niukene asi, et jätke meelde, nii kui te tahate privaatsust ja südite teistega, tahate tappa, tegelikult võibolla liikut ise surma suunas. Siis ma võibolla räägiks veel ühest asjast, nagu varjamine. Noh, ma ei räägi sest teemast, et me varjame asju, mida peab varjata, aga ma räägime kui kontseptsioonist. Noh, mõni inimene, noh, vaata, tänapäeval on ka see, noh, ütleme, see surmaga oli seotud, me vajame privaatsust, me vajame, noh, see tapab ühiskonna. Aga see varjamisega, see kajastub niimoodi, et me tahame, isikuandmeid varjatakse, noh, kõik asju varjatakse, aga varjamisega me kutsume pimedus esile. Aga teate, mis siis juhtub, kui te pimedus esile kutsute? Te tase kukub, te muutute väikeseks, mõtetuks, jubinaks. Ja see toimub ühiskonnas. Ühiskonnas inimesi tapetakse, ühiskonnas inimeste taset viiakse alla. Ja nüüd on veel üks väga huvitav asi, element. Ma nimetan kott. Vaadake, olete tunnud sellist asja nagu, muideks pimedus on mehe jõud. Vaadake, kui naine kasutab surma, siis mina kui mees saan kasutada pimedust. Ja pimedusega ma saan viia taset alla, ma saan tõsta taset ülesse. See on minu mänguma. Mina ei saa luua kultuuri, aga mina saan luua taset ja tarkust kui mees. Ja vaata, nüüd me võtame sellise asja nagu jõud kott. No, seda võib nimetada piinaks, põrguks, aga kott, miks ma panin ta kotiks, nimetus sellepärast on selline pommirahe. Ja ta on nagu, kui me võtame vaste inimühiskond, siis ta oleks nagu politseistruktuurid. Sest vaata, mis on politsei ülesanne? Hoida korda, et ei toimuks kahjulikku tegevust. Ja vaadake, nüüd on kotil, on ka teine pool, kaitse. No me kõik teame, et räägitakse, et no, kaitse inglitest eks. Aga tegelikult, kust tuleb kaitse? Ja nüüd ma ütlen teile ühe väga huvitav asja, mille pealt üldse nagu ei oskagi ka aimatagi. Kaitse ju annab alati meist kõrgema. On nii. Aga kuidas me saame kõrgema kaitse? Ainult ühte moodi. Teenides. Ja vaata, siin ongi see võti. Inimühiskond on ju niimoodi programmeeritud. Me oleme kõik ise seisvad. Me ei teeni kedagi. Aga nad vaesekesed ei tule selle peale, et nad on kaitsetud. Nendeks saab teha, mis tahes. Need saab piinata, nendega saab manipuleerida. Ja ütleme niimoodi, et see, kes teenib, selle on ka kaitse. Ja vaadake sellist paduusklikku või kristlast. Ma ei räägi sellist vanabi, kes käib jõulud ajal, mängib kristlast, aga tegelikult tal on jumalas savi. Ma räägin nüüd tõelisest kristlasest, eks? Usklikust. No ta on inimesed, kes tegelikult teenivad. Et selles suhtes, aga kui ta teenib, tal on juba mingi maailma kaitse. Ja nad on tugevamad kui teised. Ja siin pole mitte midagi teha. Juhuslikud tegelikult dikteerivad. Tegelikult mitte usklikke. Noh, ma mäletan väga hästi, kuidas dikteeriti. Noh, olgem ausad, ka usk dikteerib tegelikult ka meediat. Ma mäletan, et kui meil pidi olema nõia saade või tutvustus, see olin Tallinna TV-s ja tal läks kuidagi, vist oli see, mis see ongi need kevad pühad või mis see oligi munade pühad aeg. Siis igatas keelati see saate ära, sest nõidadest ei räägida kirikliku pühaaegu aeg. Ja see on tegelikult näha, et tegelikult usklik dikteerib, sellepärast, et tal on kaitse. Tal on maailmade kaitse. Ja ega ühiskond kaitseb ka ju neid inimesi, kes talle kasulik on. Ja ühiskond ei kaitse ju mind, sest mina ju ei tööta parasiitsüsteemi heaks. Ma töötan ju loodus heaks. Aga vaatake, ka mind ei ole saadud hävitada sellepärast, et ka minul on kaitse ja minul on looduse kaitse. Ja vaata, eks siin inimene, tema pugelus, kus ongi, ja avaldub selles, et otsib seda kõige kõvemat, et kui ma nüüd teenin seda kõige kõvemat, kõigi nad sisuliselt ei kavatse teenida, nad panevad sinna pugelikused, ma ei loo mulle, et ma teen, siis on kaitse. Ja kui mul on kõrgema kaitse, oi, kus ma kan teile nüüd karu keerama. Et see on tavaliselt sellise pugeloku inimese mõttemudel. Aga ma räägiks ka viimase asja, tühjus. Ja lõpetaks selle ilusa teemaga. Me kõik tahame, meil on kõik paradiisi unistus. see juba programmeeriti juba kristliku kultuuri levikuga, et me lähme peale surma taevasse. Aga tänapäeval on see palju parem see mehanism. Ja see taevasse mineku mehanism närimaailmas kõlab niimoodi. Ma olen firma, inimesed seal teevad tööd ja mina ise lähen Kanaarisaartele puhkama. Aga millegi pärast see ei toimi. Kõik need, kes tavad sinna, kõik, kes rabelvad selle nimel, et puhata, nad ei saa mitte kunagi rikkaks. Miks? Sellepärast ei mõista asjade olemust. Need asjad, vara, on selleks, et tööd teha. Ja kui sinu eesmärk on mitte tööd teha, siis sa lased need asjad endast lahti. Ja siis ei saa mitte kunagi rikkaks. Rikkaks saab see, kelle sisemine häälestus on, et ta ei puhka mitte kunagi. Ta teeb alati tööd. Ja vaheta vahel võib juhtuda ka sellist naljakat asja. Ühte elust ma nägin näide, et oli inimene, kelle eesmärk oleks jõuda haljale oksale, et ta ei peaks tööd tegema, et ta saaks puhata. Ja arvake ära, mis selle inimesega juhtus. Ta sattus vangi. Ta tõesti ei pea seal midagi tegema, ta saab puhata. Aga ta vaesekki ei teadnud tõde. Puhkajale ei ole ette nähtud vara. Ja ma võin öelda, et elu on iroonia. Te ei tea, kuidas asjad võivad liikuda. Ja oma taotustega olge ettevaatlikud. Kui te tahate puhata, te kutsute kohale tühjuse. Te jäte vaeseks. Te tahate olla iseseisvad, te kutsute kohale koti, saate piina. Te tahate olla mugavussoonis, te kutsute kohale surma. Te tahate varjata ise ennast, te kutsute kohale pimeduse ja te muutute väikseks prusakaks. Ja selle nende nelja asjaga, ma lõpetagi sõnad, need on need nelja asja, mida parasiit süsteem meile annab. Need on need nelja asja, mida ta tahab, et me teeksime. Ja need on need nelja asja, mis teevad teid õnnetuks. Nii et, ütlen, tehke tööd. Teenige. Olge avatud. Järge varjak. Olulisi asju. Ja teie elu läheb hästi. Ja tänase saate ma sellega nüüd lõpetan. Tänan kuulmast.